Slušate emisiju U središtu pažnje,
prvog programa Radio
Beograda. U središtu pažnje.
Dobar dan, u središtu pažnje danas počinje novi ciklus takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Takmičarski timovi se od ovog popodneva mogu prijavljivati, a šta ih očekuje na programima obuke koji će trajati do finala u decembru, preciziraće gost emisije i koordinator takmičenja profesor Dragan Povrenović. Kako se postaje učesnik takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju? Šta je inovacija i šta je čini manje ili više uspešnom? Kakva iskustva imaju oni koji su se takmičili u prethodnih 18 godina? Koliko novih firmi ili preduzeća je osnovano zahvaljujući znanju, iskustvu i pre svega pravoj inovaciji koju su osmislili učesnici takmičenja? U emisiji koja počinje učestvuju i profesor Jelena Begović, ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Mirko Pešić, direktor naučno-tehnološkog parka Čačak. Dragana Ivančević, direktorka trgovinsko-ugostiteljske škole Leskovac. Pobednici i učesnici prethodnih ciklusa takmičenja. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Sada je 17 časova 9 minuta, a na telefonskoj vezi u ovom trenutku je profesor Jelena Begović, ministarka za nauku, tehnološki razvoj i inovacije. Ministarka, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala vam što ste nam se pridružili ovog popodneva kada eto i oglašavamo start za novi ciklus takmičenja. U studiju je i profesor Dragan Povrenović. Kažite nam kakva je uloga ministarstva i u organizaciji takmičenja i u okupljanju inovatora?
Pa evo, veliko mi je stvarno zadovoljstvo da mogu sad ispred Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija da prvo pozovem sve potencijalne učesnike da budu hrabri i da se prijave na ovo 19. po redu takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Naše ministarstvo ispred Vlade Republike Srbije, definitivno i po nazivu ministarstva, se vidi da smo zaista posvećeni daljem napretku i razvoju Srbije, što uključuje naravno nauku, da kroz razvoj inovacija, što znači od laboratorije, od neke ideje, dođemo do konkretnih proizvoda, konkretnih usluga koje treba da nam olakšaju život i da nam zaista unaprede i poboljšaju kvalitet života.
Mm-hmm.
E sad, ono što su prethodna takmičenja na neki način iznedrila su stvari preduslov da napredujemo dalje sad u različitim aspektima, od medicine do zaštite životne sredine, do bolje poljoprivrede, kvalitetnije hrane, do razvoja zelenih tehnologija, tako da verujem da ćemo tokom ovog 19. takmičenja zaista videti sada mnogo nekih inovativnih i dobrih ideja i da ćemo dati šansu hrabrim ljudima da jednostavno iznesu te ideje u javnost. E sad, Da. Definitivno Republika Srbija stoji iza tih ljudi i stajeći iza tih ljudi, na ovaj, na svima nama je nekako da se uključimo i da svako iz svog ugla doprinese da njima olakšamo rad. Nije lako razviti inovaciju, nije lako otvoriti startup kompaniju, nije lako ni da ta kompanija preživi i zaista mi smo tu da, što je do nas, da im olakšamo rad i samim tim da omogućimo stvarno što bolje rezultate i što konkretnije proizvode koji svima nama trebaju da koriste.
A kakva su vaša konkretna iskustva i, ili da kažemo utisci kao direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetsko inženjerstvo? Podržavali ste vaše saradnike da učestvuju na takmičenju, a evo sad u decembru ste bili član žirija za prošlogodišnje takmičenje. Pa eto, kakve utiske nosite?
Bila sam sa obe strane. Moram da vam kažem da su i jedna i druga strana medalje bile jako uzbudljive za mene i kada sam podržavala naše timove u ovim takmičenjima i znam koliko je njima i njihov utisak u stvari, koliko im je značio ceo proces kroz koji su prošli zahvaljujući ovom takmičenju i sve obuke kroz koje su prošli i zaista zahvaljujući tim obukama otvorili smo jednu startup kompaniju u institutu i sve pohvale za taj proces i zato stvarno ohrabrujem ljude da se prijave. U suštini super je pobediti, međutim i taj proces obuka koje dobijate kroz ovo takmičenje je zaista onako vrlo, vrlo vredno. S druge strane, bila sam opet i u žiriju, jeste, i interesantno mi je bilo da su pored mene bili u žiriju i neki nekadašnji učesnici ovog takmičenja, što je opet sjajno, jer ja mislim da na najbolji način preduzetnik može da prepozna novog pobednika i novog preduzetnika. Sve pohvale za ovo takmičenje i mi ćemo zaista kao ministarstvo da ga podržavamo, jer je od početka do samog kraja izuzetno, izuzetno koristan, pre svega za njegove učesnike. A ono što bi isto volela jeste da možda ove godine uključimo malo i stanovništvo i gledaoce RTS-a, da mogu da na neki način i oni glasaju. Mislim da bi to bilo sjajno da nekako postanu i oni aktivni u odlučivanju šta je našem na kraju krajeva stanovništvu bitno da se reši kao problem.
Sjajan predlog, evo profesor Povrenović klima glavom, pričat ćemo o vašem predlogu u nastavku emisije. A kao što ja rekoh, danas zapravo oglašavamo zvanični početak novog ciklusa takmičenja. Evo predlažem da to bude ovaj trenutak, vaša kratka poruka budućim takmičarima, onima koji tek treba da se prijave.
Da, pa ono što sad treba naravno naglasiti da postoje različite kategorije. Znači ovaj program je lepo evoluirao i razvijao se, tako da imamo kategorije za srednjoškolce i studente, čiji timovi mogu da se prijave do 15. marta, a s druge strane imamo i kategorije za realizovane inovacije i inovativno selo. I ovi timovi mogu da se prijave do 5. maja, što znači poziv svima, što nas je više i što se više ljudi i ovih pametnih i hrabrih ljudi prijavi, to verovatno će i inovacije biti sve kvalitetnije, samim tim i to će na kraju uticati na naše živote. Unapred svima želim uspeh i svima želim da jako puno nauče, stvarno mogu da puno nauče iz ovog procesa.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Za emisiju U središtu pažnje, dr. Jelena Begović, ministarka za nauku, tehnološki razvoj i inovacije. Profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja, je gost u studiju. Dakle, hrabrost i pamet su potrebni, jel se slažete? Čuli smo to malo pre od ministarke Begović.
Ta sinergija je potrebna samo da se dopuni sa još jednom karakteristikom, to je upornost. Dakle, sve ono što mi imamo kao svoje znanje, kao svoju neku inventivnost koju nosimo genima, potrebno je da dopunimo kao u bilo kom drugom sportu i sa upornošću da bismo napravili najbolji mogući rezultat koji se od nas očekuje.
Za one koji još ne znaju, a sada ih je tema zainteresovala, dakle, ukratko, šta je takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju?
Pa evo, kao što je i gospođa ministarka rekla, dakle, takmičenje je jedno mesto gde zaista svi stanovnici Srbije mogu da nađu svoje mesto, da učestvuju u mnogim kategorijama koje smo uspostavili tokom svih ovih prethodnih 18 godina, a zapravo ponovit ćemo to po ko zna koji put na talasima Radio Beograda, da je ovo takmičenje zapravo jedno veliko učenje, jedno veliko proveravanje sopstvenih rešenja, sopstvenih sposobnosti koje na kraju mogu doći do nekog rezultata. Dakle, takmičenje je nama samo jedan šlagvort koji nam i light motiv koji mi vezujemo, bilo mlade, bilo stare, da se prijave na to, na ovaj naš projekat koji se zove takmičenje. Međutim, za sve nas u Srbiji koji posmatramo te takmičare, je zapravo mnogo važnije da budemo sigurni da su oni mnogo toga dobrog naučili, a onda i za njih same da to što su naučili na najbolji mogući način primjenu u praksi, što u ostalom dosadašnja iskustva na najbolji mogući način i potvrđuju.
Tako je, prvih 18 godina do punoletstva projekat je zapravo zaživeo, dao je mnogo rezultata i o tome ćemo pričati. To znači da ste vi kao organizatori takmičenja zapravo pronašli pravu inovaciju. Da li je i samo takmičenje inovacija?
Pre svega, mi smo započeli, dakle, u razgovorima 2004. godine još u tadašnjem Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine i okupili smo u to vreme zaista jedan tim koji na našim prostorima nije postojao. Dakle, nije postojao ni jedno takmičenje u inovacijama. Mi smo tek te godine počeli pripreme za donošenje prvog zakona o inovacionoj delatnosti i nekako u sklopu svih tih aktivnosti su se stvorili uslovi da se jedno ovakvo takmičenje odvija i zaista smo bili pioniri u tom trenutku kada smo uopšte govorili o inovacijama, ali smo, dakle, na samom početku shvatili da, kao i što tražimo od naših inovatora, niko ne može sam da završi ceo posao i mi smo tada okupili jedan veoma snažan, dobar tim institucija koje su učestvovali u svemu tome, a što se pokazalo zapravo kao dobitna kombinacija. Resorno ministarstvo nauke je tada bilo nosilac čitavog projekta. Ono je i do dana današnjeg, dakle, ostalo ono ministarstvo po čijim okriljem se takmičenje odvija. Takođe, Privredna komora Srbije u to bila uključena, jer smo želeli u što većoj meri, nema inovacije bez privrede. Dakle, inovacija je samo nastavak neke invencije, neke ideje, stvaranje proizvoda koje na kraju da mora negde da ima svoj ishod u privredi. I zato je Privredna komora Srbije bila stožer, takođe jedan od stožera u celoj to našoj organizaciji, da bi naravno kroz fakultete koji su zapravo na početku bili nosioci čitave te priče, to je Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada i moj tehnološko-metaloški fakultet, činili jedno jezgro koje je trebalo da da pravi rezultat. Naravno, da bi takmičenje uspelo, bez toga da se o takmičenju čuje, da se o tome govori, ne bi imali pravi rezultat. I vama se zahvaljujem što evo 19. godinu za redom pružate tu mogućnost da čovek kada ulazi u ovu zgradu ponovo oseti isto uzbuđenje kao i pre 19 godina, samim tim što za sve nas koji smo ome, praktično je Radio Beograd sinonim i za državu Srbiju na neki način, i to uzbuđenje zaista nam čini zadovoljstvo da istovremeno kroz tu jednu formu organizacije putem Radio Televizije Srbije možemo da svim našim slušalcima, gledalcima pokažemo šta je to što radimo i da ih pozovemo, jer mi u stvari hoćemo svih ovih godina da napravimo jedan front, a taj front, iako ta reč nije sad popularna zbog svega ovo što se dešava, ali taj stvaralački, inovativni front koji mi u našoj državi treba da stvorimo je nešto što je naš cilj i mi tome težimo i zaista ćemo biti uporni do kraja dok na svakom delu naše zemlje se o tome ne bude govorilo.
A koliko su naučno-tehnološki parkovi deo tog fronta, kao što ste vi rekli, to ću sada da pitam mog narednog sagovornika. Mirko Pešić, direktor naučno-tehnološkog parka Čačak, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
I dobrodošli u emisiju U središtu pažnje. Recite nam, da li je naučno-tehnološki park pravi ambijent gde se smeštaju inovacije?
Prvo, meni je velika čast da danas govorim u ime svih naučno-tehnoloških parkova u našoj zemlji. Imamo ih za sada 4, a to će uskoro da bude i veći broj. U pravu ste, naučno-tehnološki parkovi jesu zapravo inovaciona infrastruktura naše zemlje i mesto gde one inovacije i invencije koje se selektuju kroz brojna takmičenja treba da se razviju u kompanije i da iz svojih odličnih ideja prerastu u jedan kreativan biznis, mesto gde se kasnije zapošljavaju drugi fakultetski obrazovani mladi ljudi i mesto gde će takve kompanije na neki način menjati sliku privrede i popravljati u stvari krvotok naše privrede na takav način kroz inovativnost, inovativnu delatnost.
A koliko su mladi ljudi konkretno u vašem parku u Čačku zainteresovani za inovativno razmišljanje, stvaranje, pa i za učestvovanje na takmičenju o kome danas govorimo?
Pa evo, ja sad još jednu ovako značajnu ulogu imam da govorim ispred našeg grada Čačka i okruženja koje gravitira ka gradu Čačku. Cijelo naše okruženje i cijel ambijent je na neki način dokazao svoju inovativnost i pre nastanka naučno-tehnološkog parka. Jasno je da najveći broj naučnika i instituta i mesta gde se razvija nauka i neguje nauka nalazi se u našoj prestonici. Ali evo, grad Čačak je primer kako može inovacija i naučno-tehnološki park da nastane i u jednom manjem mestu, mestu gde se razvija preduzetništvo i naš grad Čačak je poznat po tome da ima odlične preduzetnike, inovativne, tako su i naši sugrađani, privrednici i naučnici do sada imali puno uspeha u dosadašnjim takmičenjima za najbolju tehnološku inovaciju, a od kako se razvija naučno-tehnološki park u Čačku, sve veći je broj onih ili smo mi njih uspeli da identifikujemo i vidljiviji su, veći je broj zainteresovanih za inovativnost i za takmičenja i za najbolju tehnološku inovaciju i druga takmičenja, druge sadržaje koje naučno-tehnološki parkovi pružaju i naša država, naravno.
Dakle, ima inovatora među Čačanima.
Pa naravno. A naša podrška je ogledana i kroz učešće. Tim iz naučno-tehnološkog parka je 2015. godine bio u finalu najbolje tehnološke inovacije i tema koja je tada obrađena sa tom inovacijom je prerasla jednu kompaniju koja i dalje postoji i zapošljava radnike, proizvod se razvija, osvaja tržište van granica naše zemlje, što je zaista rezultat da je iz jedne ideje kasnije inovacije može da nastane biznis i mesto gde nastaje nova radna mesta.
Sjajno,
a 2019. godine naučno-tehnološki park Čačak je bio domaćin polufinala takmičenja. Na tom takmičenju su se predstavili timovi, među kojima jedan tim koji se zove Anora. Sada se on razvija u naučno-tehnološkom parku Beograd i to je nama to je jedna posebna čast da su učesnici polufinala, sada jedni uspešni startupi u našem startup ekosistemu u Srbiji.
Sjajno. Hvala vam najlepše, gospodine Pešiću, na učestvovanju u ovoj emisiji. Mirko Pešić, direktor naučno-tehnološkog parka Čačak. Profesore Povrenoviću, vi hoćete nešto da dodate odmah?
Naravno, kolega Mirko je na čelu naučno-tehnološkog parka i ja moram da kažem da je zaista Čačak još uvek u onom procentualnom udelu možda naš najinovativniji grad s obzirom na broj stanovnika i učesnika na našem takmičenju do sada i oni koji su
zauzeli... Kako to zauzeli, objašnjavate?
Pa jednostavno, Čačanima je lako, oni se nalaze na periferiji Gornjeg Milanovca, pa onda im je lako da rade. Međutim, naravno da je to jedan veoma inventivan narod i stvorena je klima takmičarska između svih tih privrednika koji tamo žive, stvaraju i sad sama organizacija i formiranje naučno-tehnološkog parka će svakako doprineti da to bude još bolje, još uspešnije, ali sve ovo što je i kolega Pešić pomenuo, dakle, mi smo imali fantastičnu saradnju i u samoj organizaciji naših događaja, redovno svake godine, dakle, mi u Čačku imamo promociju gde okupljamo ljude i to uvek rezultuje sa određenim brojem učesnika, što znači da kada se povežu i ljudi na lokalu i kada oni između sebe zapravo stvore ambijent i o tome govore, onda je već posle toga moguće napraviti jedan ukupan ambijent u kome će se stvarati i razvijati inovacije. Ovde ja hoću također da naglasim da je tu zaista potrebno da svi zajedno učinimo napor da sve te mlade ljude zaista na maksimalan mogući način podstaknemo. Kad kažemo mlade, ovde smo sad više puta rekli mlade, ali molim vas samo da svi dobro znaju, nama je i pobedio u Republici Srpskoj učesnik sa 80 godina. Prema tome mi se ovde obraćamo svim ljudima i kad govorimo mladim,
da,
zaokružimo
sad, da, to
mladim
pitanje,
ko
su u stvari učesnici, ko mogu biti učesnici?
Svi, dakle stanovnici Srbije, Republike Srpske, pošto je to takmičenje otvoreno i za njih, u istom sistemu.
Da li je potrebno
radimo
da budu i naučnici, da li je potreban određen nivo nekakvog stručnog znanja, diploma?
Ne. Dakle, da bi neko stvorio inovaciju, u ostalom, verovatno naši slušalci znaju da Tesla nije završio neke škole koje je pokušavao da završi, ali je napravio to što je napravio. Dakle, da bi čovjek bio inventivan, u nekim slučajevima je naravno potrebno imati veliko predznanje i to znanje upotrebiti da bi se neka vrhunska inovacija napravila koja bi promenila mnogo toga, koja zahteva zapravo takav pristup, kao što je, na primjer, medicina i takva grana ili oblast u kojoj je naša ministarka koja je govorila na početku. Dakle, to su već neke grane gde čovek ne može nekom idejom da napravi neki dobar rezultat. Ali postoji mnoštvo drugih oblasti, jel tako, gde se idejom, dobrim načinom, videvši šta drugi rade, nešto može promeniti, popraviti i da to bude značajno kvalitetnije. Postoji mnogo oblasti. Evo, samo zašto je to važno na kraju? Da nam ne bi neke naše proizvode, naše, ono što pripada nama, našoj kulturi, našem podneblju, neko uzimao, a onda nam to vraćao posle po mnogo skupljoj ceni. Dakle, sve ovo što radimo služi upravo tome da pobudimo sve ljude i da opet još jedan put pozovemo. Dakle, nije potrebno da uopšte ljudi vode računa o tome da li su vrhunski obrazovani. Ne, mogu, ali ne moraju biti. Ne moraju biti mladi, mogu biti svih godišta. Ali ono što sam malo pre zaustio, dakle, moraju biti mladi
svakako
duhom,
da.
I ono što ponavljamo po ko zna koji put, moraju biti uporni. Dakle, samo se upornošću može doći do kvalitetnog rezultata. Ono što je, dakle, jedini uslov koji mi, evo, 19. godinu za redom ponavljamo, to je da se na ovom takmičenju ne mogu pojaviti pojedinci. Isključivo moraju da formiraju tim, pri čemu tim može biti sastavljen od bilo kojih drugih osoba, ljudi koji su bliski nekome ko je lider, ko to sve vodi, ali naravno da uvek će neko ko želi da pobedi formirati tim koji je i pobednički.
Tako,
a ne
je,
da ima samo igrača statista.
Tako je, tri člana.
Minimum je tri, a može imati
Može imati i više. 17 časova 29 minuta. Razgovaramo o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Gost u studiju je profesor Dragan Povrenović. Na redu su reklame i malo muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorana ili na sajtu tickets.rs.
Eko. Thank you.
melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night, forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration, tears are all I have to show, no consolation. All I see is grief and gloom till the crack of doom. Oh, melancholy mood. Deep in the night I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free, bring her back to me? Ah, melancholy mood.
časova 33 minuta, emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Gost u studiju je koordinator takmičenja, profesor Dragan Povrenović. Oglasili smo i zvanični početak takmičenja za 2023. godinu, ali sad ćemo se vratiti malo unazad. Srba Petrović je pobednik takmičenja 2011. godine. Gospodine Petroviću, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vašim slušalcima.
A Milan Ugljanin je finalista iz 2017. Gospodine Ugljanin, dobar dan i vama.
Dobar dan vama, vašim gostima i svim vašim slušalcima.
Srba je u Sopotu, Milan je u Novom Sadu, pa ajde, idemo prvo u Sopot. Recite nam šta je bila vaša inovacija te 2011. godine i šta ste sa njom uradili u ovih 12, čini mi se, godina koliko je prošlo.
Pa evo vidite, tema je bila rešavanje problema naših malinara. Oni uspe da odgaje malinu i sve, ali kad dođe do berbe, onda je veliki problem. Ja sam pokušao i uspeo, čini mi se, da rešim to branje maline. Onda dalje sam razvijao to za sve bobičasto voće, pa imam kombajne za ribizlu, aroniju, šipurak. Trenutno najveća inovacija mi je rešavanje branja maline i borovnice pod mrežom. To nema rešenja u svetu, a zbog promene klime prosto je neophodno da se ti zasadi stave pod mrežu i spusti temperatura za 3-4 stepena senčenjem, tako da rešimo taj problem sa klimom, a onda je problem opet branje, ali eto, koristeći iskustvo rada na tim mašinama, uspeo sam da rešim i to uspešno i sada počinjem da proizvodim te mašine i da prodajem Italiji, Austriji, Hrvatskoj.
Sjajno. Sređuju
se sada zahtevi za...
Sjajno. Dakle, mašine za branje i malina i drugog bobičastog voća. Milane, da. Šta je bila vaša inovacija 2017. godine?
Naša kompanija Ingel Agro iz Novog Sada se bavi projektovanjem i izgradnjom zalivnih sistema. To između ostalog podrazumeva i elektrifikaciju zalivnih sistema. Praksa u Srbiji, nažalost, je takva da ona prepoznaje samo 400 volti i 20.000 volti. 400 volti pokriva urbano naselje i do par stotina metara van tog naselja već imamo problem sa naponskim prilepom, imamo loš napun, a 20.000 volti je daleko od trafostanica, to je velika investicija i je jedan poljoprivredni proizvođač kome treba tamo bunar neki da napravi sa neki 15-20 kilovata snage i da zaliva 15-20-30 hektara, on treba mnogo novca da uloži 40-50-60 i više hiljada eura da bi elektrificirao svoj zalivni sistem. To nije u mogućnosti, odlučuje se na naftu i što kaže, siroma plaća dva puta eksploatacijni troškovi na nafti su daleko veći, 10 i 15 puta nego kada imamo elektrificiran sistem, a također imamo i zagađenje životne sredine. I mi smo došli na ideju da mi 400 volti tamo negde u urbanoj sredini ili na farmi koju ima poljoprivredna ekonomija podignemo na 1000 volti, savladamo višestruko veća rastojanja i po celom ataru na 4-5 km daljine dovedemo električnu energiju bez stubova, znači bez objekata iznad zemlje koji predstavljaju prepreku za agrotehniku. Sve je pod zemljom, znatno jeftinije, eksploatacioni troškovi su također manji i imamo čistu životnu sredinu.
Da, jeste uspeli da plasirate tu vašu inovaciju?
Jesmo, uspevamo da je plasiramo, već smo do sada tu kod nas preko 20-25 objekata elektrificirali. Naravno, velik broj investitora ide utabanom stazom, pokazuju rezervu za nešto što je novo. Mi opet nemamo dovoljno novca da se reklamiramo, popularizujemo, ova emisija, ja sam zahvalna, sigurno će pomoći i tome. Ali smo već prepoznati i u inostranstvu. Naravno, pored te inovacije uradili smo još nekoliko inovacija, sve se tiče poljoprivrede, mašina, opreme za zalivne sisteme. Rezultat druge neke inovacije koju nismo naravno prijavili je da mašina koja je maksimalno mogla da bude velika 1200 metara, u Srbiji se instalira mašina od 1600 metara. To je veoma interesantno za istočna tržišta, Belorusiju, Kazahstan, Rusiju, a već smo tamo i bili prisutni u Belorusiji, u Kazahstanu i smeši nam se i Rusija, ajde malo sad ova situacija je takva da čekamo malo bolje prilike.
Sjajno, ajmo sad malo da čujemo vaše mišljenje o samom takmičenju. Srbo, da li ste tu sa nama?
Tu sam i dalje, pa mislim da je to veoma stvar i dobro je da se država setila da uloži u nešto tako, jer mi inovatori po prirodi je to nešto novo, nešto što ne znaju mnogi i nisu upoznati sa tim. I uz to što vredi šta smo napravili i kako smo to uradili, veoma je bitno to plasirati, odraditi marketinga, on je uvek skup i zahteva velika ulaganja, a mi koji se bavimo inovacijama morali smo to sve da uložimo u razvoj same inovacije, tako da ovo takmičenje nekako daje taj prvi korak i sigurnost u prvom koraku, a kad vas neko pusti, prohodate, onda je lako ići posle, treba to samo izgurati do kraja.
Da li ste ostali u kontaktu sa organizatorima?
Pa svakako, evo, čujem se sa profesorom kojeg pozdravljam opet, čujem se i sa organizatorima i pričam mladim ljudima i ljudima koji žele da prave i koji prave nove stvari, koji znaju i veruju u sebe, da se prijave i to što su odradili pokažu i drugima i tako olakšaju sebi put na ovom komplikovanom tržištu i svetskim odnosima sada.
Milane, da li ste vi ostali u kontaktu što sa organizatorima, što sa drugim takmičarima? Da li se popije možda neka kafa da se prisetite tih vremena kada ste učestvovali na takmičenju?
Apsolutno, sa drugim takmičarima ne baš tako, tu i tamo ponekad se čujemo iz nekih razloga, ali baš retko. Međutim, sa organizacijnim timom na čelu sa profesorom Povrenovićem, profesorom Šenkom, sam često u vezi i stavljam se na raspolaganje da doprinesem popularizaciji razvoja inventivnosti u Srbiji. na korist i pojedinca koji je nosilac te ideje, ali i naše Srbije, što kaže, bit ćemo bogatiji svi zajedno. Ja bih samo malo, ako mi dozvolite, na početku slušajući kad se pominjalo tamo pamet, hrabrost, upornost, treba biti oprezan kod izbora reči, ja bih tu reč pamet gurnuo negde, što kaže, ne bi ni pominjao.
A umesto pameti šta biste rekli?
Pa ja bih umesto pameti rekao pomoć, a to znači ako ništa drugo zalutaj, kao ja što mi se desilo. Ja sam bukvalno, vraćajući se sa terena, upalio radio, ja imam običaj da slušam radio Beograd 1, ja sam u godinama već, tako dalje, i tražim prave stvari, i ono u središtu pažnje, i u tim večernim časovima slušam emisiju, pa imam ja nešto što su mi već neki govorili, da bi to moglo da bude to, hajde da se javim. Treba da se obratimo organizacionom timu koji ume da ohrabri, ume da uputi i da, to vam je kao skok u vodu na glavu, mislim, nemoguće i ne znam šta će nam se desiti, u stvari ne desi se ništa. Zatim, eto, ta mala hrabrost u njihovu pomoć da se uradi prvi korak, a onda upornost, isto sve to što reče profesor. Svi možemo biti inovatori, svako ko ima glavu može da bude inovator, samo ako krene u tom pravcu da razmišlja, a upravo organizacioni tim je taj koji osposobljava ljude kroz njihovu obuku. Ko prođe njihovu obuku, taj je sigurno će biti inovator. Naravno, ne treba to gledati elitistički u smislu najbolji ovamo, najbolji onamo, sve je to relativno. Iskreno da vam kažem, mi smo bili odabrani kao drugi 2017. A ja se osjećam, skromno reći, pomalo postiđeno, da nisu prošli ispred nas ekipe koje sam imao prilike da upoznam iz instituta, koji su stvarno dali i naučni i stručni, ali i naučni doprinos njihovim idejama, ali eto, Bože moj, žiri je odlučio tako kako je odlučio. Ja mislim da oni nisu demoralisani. Upravo mi se sviđa kako se to takmičenje i organizuje na način da se onaj ko ne prođe dalje ne demorališe. Sama činjenica da vi u finalu nemate dva učesnika jedni protiv drugih, kako se inače ono finale organizuju, nego da je tamo šest ekipa, da ne kažem može biti njih i više, upravo govori o tome da se to postavlja na zdrave osnove. Ako bi mi dozvolili da uporedim, možda nije najbolje poređenje, ali na primjer vi imate kviz gde učestvuje intelektualna elita koja i tamo neko zna sa koliko šara je i kakvi šara je pokrivač Luja 14. bio. Da kažem, i taj to znaju, oni pobeđuju. Ali isto imate kviz Ja volim Srbiju. Ja navijam za ovaj drugi. To je ono što Srbiji treba.
Milane, hvala vam puno na svim ovim rečima i vama i Srbiji. Moji sagovornici bili su Srba Petrović i Milan Ugljanin, profesore Povrenoviću. Je li ovde nešto treba da se doda ili su naši sagovornici rekli baš ono što je poenta samog takmičenja?
Naravno, ovo su iskusni takmičari, iskusni privrednici pre svega, koji su samo kroz takmičenje i nama i sebi pokazali kako bi to trebalo raditi. Patriotizam je zapravo najbolje i jedino se može razvijati kroz stvaranje. Znači, ako želimo da se branimo kao država, kao narod, mi moramo da radimo i da stvaramo, i najveći patriotizam jeste stvaranje u svojoj državi i stvaranje na dobrobit države. A svi inovatori inače, kao što smo i čuli, odjedanput se iz jedne ideje tu javilo niz problema koje je moguće rešiti na osnovu rešenja jednog problema. I inovacije se tamo javljaju gde postoji potreba za rešavanjem određenih problema, a probleme mogu imati samo oni koji rade. Oni koji ne rade ništa, ni jedan problem nemaju. I na pravi način smo zapravo ovde mogli da vidimo kako se to kroz svoj rad može unaprijediti.
Kako su ljudi prosto našli način da se premoste neki konkretni problemi u poljoprivredi. Da,
svako može biti inovator upravo iz tog razloga što svako može kad nešto radi vidjeti u čemu je problem, i svedoci smo milioni poboljšanja se javljaju u procesima proizvodnje gde bi čovjek rekao da je sve definisano, a uvijek postoji neki prostor.
Dragana Ivančević je direktorka trgovinsko-ugostiteljske škole u Leskovcu. Profesorka Ivančević, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan svima vama u studiju, dobar dan vašim slušalcima.
Evo, mi želimo i sa vama da popričamo i na neki način da pokažemo kako takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju nije rezervisano samo za, da kažem, prirodne nauke i za naučnike. Kako ste vi i vaša škola pronašli svoje mesto u projektu?
Ovako, svaka inovacija može biti različitog karaktera. I sve inovacije su zapravo, koje su predložene ovom timu, bile zapravo ravnopravne. Ono što ja znam za prošlu godinu, 2022. godinu, je bilo da je prijavljeno 60 srednjoškolskih inovacija. Od toga je naš tim, tim naše škole, zauzeo šesto mesto, zavidno šesto mesto, s obzirom na to da to nisu učenici elektrotehničke škole, da nisu učenici nekih specijalizovanih matematičkih gimnazija, već su to bili učenici koji pohađaju smer profil komercijalista u trgovinsku ugostiteljskoj školi u Leskovcu.
A šta su oni smislili? Ukratko, šta je bila inovacija?
Njihova inovacija, imali su tim koji se naziva Čuvari zdravlja, a njihova inovacija je bila hodajuća kantina sa eko česmom. Naša škola se inače, osim vaspitno-obrazovnog procesa rada, koji realizuje jasno i definisano standardima, trudi također da teorijska znanja učenika definiše i praktičnim radovima. Osim časova, vežbi i praktične nastave koje naši učenici u našoj školi imaju i oni su namenjeni u školi postoji van nastavne aktivnosti, tako da je upravo ovaj projekat hodajuća kantina sa ekočesmom jedan od tih praktičnih primjera učešća učenika u van nastavnim aktivnostima.
A vi sigurno imate odgovor na pitanje kako zapravo motivisati mlade ljude. Ovde su u pitanju srednjoškolci.
U ovom slučaju su naši učenici informaciju dobili od mene, na taj način što sam dobila informaciju zapravo od profesora Povrenovića, a onda su imali svoj cilj, trudili su se i bavili su se zapravo nečim što zaista žele i vole. Imali su dobrog mentora, profesorku Marinu Mihajlović, koja je profesor ekonomske grupe predmeta i ona je sa njima izuzetno puno radila i u svemu tome su zapravo oni uživali. Uloga, njena uloga kao mentora na takmičenju najbolje tehnološke inovacije 2022. godine bila je da poveća zapravo motivisanost učenika koji nisu iz te oblasti, da kažem iz te branše, da razvijaju svoje veštine ili strategije kojim će se učenici zapravo osposobiti i da omoguće sebi pozitivnije okruženje za učenje. Tako su zapravo naši učenici koji su bili u timu Čuvari zdravlja mogli da budu odgovorni za sobstveno kreiranje svojih tehnoloških inovacija.
Da li ćete nastaviti da sarađujete, da li ćete i dalje učestvovati?
Motivacija. Nisam vas čula, izvinjavam se, ja sam na nekom
temu. Recite nam, da li ćete nastaviti da učestvujete, da sarađujete, da li će biti novih timova iz vaše škole?
Tako da ne, već smo u pregovorima sa profesorom Povrenovićem za ovogodišnje učešće u najboljim tehnološkim inovacijama i mislim da će ove godine oni započeti sa predstavljanjem ovih najboljih tehnoloških inovacija upravo u Leskovcu, u našoj školi, ili ćemo se već dogovoriti gde će to biti, možda u Skupštini grada Leskovca.
Hvala vam najlepše na...
Naše zdravlje je zapravo u našim rukama, to je bila krilatica naših učenika. Ono što mogu da kažem da su znanje, veština i pre svega odvažnost koju su oni stekli kroz ovaj jednogodišnji rad, ono što je misija upravo organizatora takmičenja, profesora Povrenovića i ostalih učesnika u svemu tome i mogu da vam kažem da vas sasvim spremno čekamo u Leskovcu u 2023. godini.
Hvala vam najlepše. Dragana Ivančević, direktorka Trgovinsko-ugostiteljske škole u Leskovcu, bila je moja sagovornica. A sada razgovaram sa Sarom Živanović, koja je članica pobedničkog studentskog tima na takmičenju prošle godine. Saro, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Šta je bila vaša inovacija prošle godine?
Mi smo učestvovali prošle godine i pobedili sa našom inovacijom VIO, probiotski eko jogurt na bazi badema. U suštini poenta je prilikom proizvodnje vademovog mleka zaostaje jako velika količina pulpe koja u sebi krije odličan bioaktivni potencijal, ali trenutno nije iskorišćena. Mi smo tu negde našli to kao problem i želili smo dalje da istražujemo, da vidimo da li može se iskoristi i došli smo do naše inovacije. Mi smo tu pulpu uspeli da fermentišemo i od nje napravimo taj jogurt koji je odličnih probiotskih karakteristika i odličnih nutritivnih svojstava i taj tehnološki postupak proizvodnje do sada nije postojao nigde u svetu.
Sjajno, jeste razmišljali o tome šta ćete sa vašom inovacijom, jeste je ponudili nekome? Imali interesovanja?
Naravno da smo razmišljali i dalje je razrađujemo, jer tu ima dosta sad nekih finesa što se tiče ukusa i teksture i tako dalje, dodatnih probiotika, i dalje razrađujemo kako bismo u potpunosti usavršili, i kada bude potpuno spremno vidjet ćemo koji je sljedeći korak. Naravno planiramo to da plasiramo na tržište u nekom momentu, pa ćemo vidjeti kako bude.
Da, Saro, šta preporučujete i vašim kolegama, studentima, a da kažem i ostalim slušalcima Radio Beograda koji se interesuju za takmičenje i za inovativno razmišljanje? Koja je vaša preporuka?
Pa ja stvarno od srca bih preporučila svakome da se prijavi na ovo takmičenje, koje razmišlja o tome, a i ko nije, nama je mnogo pomoglo da shvatimo kako funkcioniše taj svet poslovanja, biznisa, šta sve treba da bi se razvila jedna ideja. Mi kada smo počeli, mi smo imali ideju, ali nismo bili svesni svih koraka koji su bili potrebni. I onda smo tokom programa u radu sa mentorom naučili mnogo tih novih aspekata i sad se osjećamo totalno spremno za sljedeći korak u razvoju naše ideje. Tako da svakako bih preporučila svima koji imaju neke inovativne ideje da rade na njima, da se prijave na ovo takmičenje. Mislim da mogu mnogo da nauče i mnogo će im sigurno doprineti.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Sara Živanović, članica pobedničkog studentskog tima od prošle godine, profesore Povrenoviću, pa da ponovimo još jednom, različite su kategorije inovativne ideje za srednjoškolce i studente. Prijavljivanje za te inovativne ideje je u toku do kada?
Dakle, do 15. marta je rok za inovativne ideje, pričemu ovdje moramo da naglasimo, samo iako je danas 10. mart, pa bi neko pomislio za 5 dana, svi naši srednjoškolci, odnosno svi direktori srednjih škola u Srbiji su obavešteni sa naše strane da takmičenje postoji i još bili početkom godine i da oni učine sve da okupe, da motivišu zapravo svoje učenike, da motivišu svoje profesore, da na taj način razmišljaju da se pojave na takmičenju. I kao što je malo pred direktorka škole u Leskovcu zapravo i rekla, oni su dobili informaciju od organizacionog tima, nakon toga su pristupili i prošle godine, jednostavno nalaženju onih koji mogu nešto da uradi. I ovdje je zapravo fantastično to što sve branše na pravi način se pokazalo mogu da učestvuju na našem takmičenju, kao što se na pravi način i pokazuje da geografska zastupljenost, pogotovo kada su srednjoškolci u pitanju, je tako raznovrsna da to nama predstavlja najveće zadovoljstvo. Mm-hmm. Na našu žalost, malo se sa realizovanim inovacijama onda više ide ka centrima i obično su to malo veći gradovi, dakle dobijamo realizovane inovacije, i to je onda nas navelo na ideju da uvedemo još prošle godine kategoriju inovativno selo. Jer želimo da damo primjer da se neke stvari i te kako dobro mogu odvijati na selu, u malim sredinama, da ne moraju ljudi živjeti u velikim centrima. Naprotiv, mnogi resursi su nam upravo van, jer ništa ne raste, to obično volim da kažem na Terazijama. Dakle, sve ono što imamo od potencijala se nalazi van velikih gradova, kada govorimo o prirodnim resursima, potencijalima, i to treba na najbolji mogući način koristiti. Mi kroz ovu kategoriju inovativnog sela, želimo da podstaknemo ljude koji žive i rade na selu da se pojave kod nas, a onda će, kao i svi drugi, proći taj naš ciklus i nadam se da ćemo svi zajedno onda moći da pokažemo kako treba i šta treba raditi da bi ljudi koji žive na selu se osjetili i pozvanim i prozvanim i zadovoljnim, i da to, ako neko živi na selu, ne predstavlja hendikep, već da zapravo, naprotiv, predstavlja jednu prednost živjeti
dobro,
na selu.
Rekli smo, dakle, evo, baš u ovoj emisiji zvanično je i počelo prijavljivanje za ovogodišnji ciklus. Do kada ljudi mogu da se prijave? Koji dakle, je to rok?
Još jedan put da naglasimo, za kategorije realizovanih inovacija u kojoj mogu svi da učestvuju, rok je 5. maj, kao i za kategoriju inovativno selo. Svi koji bi se eventualno ohrabrili da se prijave, treba da odu na sajt inovacija.org, tamo će naći sve potrebne informacije, formulare za prijavu i nakon toga, znači jednostavno popunjavanjem tog obrasca, najjednostavnije, oni koji eventualno nisu dovoljno stručni da izađu, uopšte da koriste računar, uvek mogu naći nekoga upravo iz tog razloga i u svom timu, zato insistiramo da bude tim i da to urade. Za srednjoškolce i studente rok je 15. mart, pri čemu je to opet kategorija inovativnih ideja. To podrazumeva da oni treba da imaju samo jednu ideju koja ima perspektivu za dobru primenu. A opet, ovi koji se takmiče u realizovanim inovacijama, inovativno selo, već moraju imati neki gotov ili proizvod, ili prototip, ili uslugu. Takođe, ostavljamo prostor, dakle, da se i usluge, i otuda, od tehnike, od prirodnih nauka, do društvenih, svi mogu naći svoje mesto u našem takmičenju, jer iz prostog razloga ljudi koji se bave tehnikom, na primjer, možda nisu dovoljno elokventni da objasne sve to što treba, pa im i tekako mogu pomoći ljudi koji imaju neke drugačije obrazovanje, drugačiji dar, da pomognu da se na pravi način njihova inovacija prezentuje. A ovdje, samo kada sam govorio zapravo o tome koliko je važno da ta inovativna ideja ima neku svoju perspektivu, srednjoškolski pobednik 2021. je, znači za srednjoškolce, je tako dobru inovativnu ideju imao da je dobio novac, zaista novac od privatnika koji je finansirao u realizaciju te inovacije i moram da kažem da mi je i žao što je zaista zauzeo je 7. mesto i za dlaku nije ušao u finale prošle godine.
Sjajno, dakle prijavljivanje je sada, ciklus obuka traje čitave godine, finale, idu polufinala prvo, zatim takmičenje koje je u decembru, ja ću se vratiti, bližimo se kraju emisije, na sam početak i razgovor sa ministarkom Jelenom Begović koja je dala predlog da bi zapravo u samo glasanje trebalo uključiti i gledaoce RTS-a. Kako vam to zvuči?
Mene to zvuči odlično, mi smo to pokušali prve godine da uradimo kada smo to radili i imalo je nekog svog rezultata, nakon toga zbog nekih tehničkih smetnji u samoj televiziji nekako nismo nastavili, ali sa zadovoljstvom ćemo prihvatiti ovaj poziv i ja ću predložiti naravno nadležnima sa kojima sarađujemo u realizaciji finala da to uradimo, a iako se budu protivili ja ću jednostavno reći pa rekla je ministarka.
Dakle, inovacija.org je sajt na kome se nalaze sva uputstva za one koji su zainteresovani. Otvorena je, dakle, trka za ovu godinu. Još jedan ciklus, 19. po redu, takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Profesore Povrenoviću, hvala vam najlepše.
Hvala vama i mi obično u ovo doba godine i pozivamo. U ovom trenutku imamo samo prijave srednjoškolaca za sve one koji će se pokazati 21. decembra u finalu je otvoren konkurs, očekujemo ih i verujemo da ćemo kao i svake godine imati dovoljno dobre i uspešne takmičare, odnosno da ćemo imati svi uspeh u onoj glavnoj trci, a to je povećanje bruto društvenog proizvoda Srbije.
Emisija U središtu pažnje, kao i svih ovih godina do sada, nastavlja da prati i podržava takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Gost emisije profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, a ekipu emisije danas su činili Darko Milosavljević, Branislav Jerković i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.